Podcast Piltak Indonesia kembali mengudara kali ini di episode yang ke-166. Masih bersama gue Gerhan dan juga ada dua penggawa Piltak lainnya.
Ada gue Reza.
Ada Adrian juga.
Ya, jadi kembali lagi ini kita sudah seminggu kemarin dan kayaknya sih tidak terlalu banyak hal yang ramai gitu ya, maupun di dunia sepak bola dan tidak di sepak bola. Tapi gimana aja kabar lu, Jak?
Baik, Ger. Minggu ini kayaknya emang agak ini ya, agak nyantai, agak tidak seperti minggu-minggu sebelumnya yang banyak kegaduhan. Mungkin minggu ini agak ini juga sih, agak sepi juga di dunia maya ya. Bahkan trending topiknya juga hari ini cuman ibu-ibu protes minuman AW-nya meleber.
Oh iya, Mbak AW. Bukan ibu-ibu aja yang protes, mas-mas
ibu,
gitu ya?
Tapi ibu-ibu itu yang rekamnya, oh, sebenarnya yang protes. Iya. Itu maksudnya kan, ini bukan topik yang bisa kita rumincangkan menjadi sebuah topik utama gitu. Tapi ini saking sepinya loh, sampai
ada hal begitu jadi
ada ini. Cuman minuman meleber jadi trending topik.
Minuman luber dan luber juga di dalam nampan gitu ya.
Benar.
Jadi lu gak usah ngelap, gak usah gak lengket gitu, kenapa repot gitu. Kalau lu gimana kabar lu, Tri? Ada yang menarik kah dalam seminggu terakhir ini?
Kayaknya seminggu terakhir gak ada ya. Paling cuman rumor-rumor yang akhirnya sudah kejadian nih waktu kita rekaman hari ini sih, Ger. Jadi semua sudah ada kisi-kisinya dulu dan beran kejadian gitu.
Iya benar. Jadi ya paling dalam episode kali ini kita juga gak terlalu banyak beberapa hal yang kita bahas secara spesifik juga ya. Paling kita bakal sedikit mengupdate aja nih. Jadi apa aja yang bakal kita bahas, Jak?
Kita bakal satu segmen doang di minggu ini. Jadi kita bakal ngebahas rekap transfer seminggu terakhir mungkin. Ada beberapa yang cukup mencuri perhatian ya. Selain Sadio Mane yang udah kita bahas, sudah resmi ya hari ini. Ada juga rumor Sebastian Haller yang paling mencuri perhatian minggu ini, di mana dia hampir ke Dortmund. Terus ada juga kepindahannya Mario Götze balik lagi nih ke Bundesliga, cukup menarik. Dan satu lagi sebenarnya Sebastian Polter ini
menarik.
Menarik sih sebenarnya. menarik untuk membahas nantinya Schalke yang dia datangi dan juga Bochum yang dia tinggalkan, Ger.
Iya, banyak. Jadi sebenarnya cukup padat, cuman kita enggak punya bahasan yang spesifik. Kalau kemarin kan masih ada Nations League gitu ya. Sekarang masa kita mau bahas minuman melebar.
Karena memang transfer ini pada akhirnya kan nunggu ya dia,
iya,
kan selama Nations League ini kan nggak banyak pemain yang diresmiin kan, kayak Darwin Nunes itu kan juga nunggu selesai di timnas Uruguay baru ke Liverpool. Nah ini sama sebenarnya kayak Sadio Mane baru balik dari Senegal ngurus semua-muanya dan akhirnya bisa resmi, dan makanya akhirnya transfer minggu ini lumayan banyak ya yang diresmikan.
Iya, jadi kalau orang sosmed bola gitu ya, ini bingung juga harus ngeplan apa, karena kan kadang sewaktu-waktu terjadi nih, tiba-tiba malamnya si Mane official gitu kan. Dan kita tadi udah bilang kalau Mane gak bakal kita bahas juga ya, karena udah dibahas di pekan lalu. Jadi dari bahasan yang pertama kita bakal membahas tentang kembalinya pahlawan, membahasin dulu apa gimana?
Bebas.
Kembalinya pahlawan timnas Jerman di Piala Dunia 2014 nih, Mario Götze kembali ke Jerman. Dia balik ke Eintracht Frankfurt dan harganya ternyata murah banget, 4 juta euro doang. Yang mana kalau dilihat di Transfermarkt nih, market value dia itu 10 juta. Malah release clause-nya 4 juta ya. Aneh banget. Dan ini Götze masih umur 30 tahun, jadi secara apa ya, kalau secara karir masih ada 2 atau 3 tahun lagi harusnya ya, peak karirnya. Dan pindah ke Eintracht, tim yang sangat ambisius nih di bursa transfer kali ini. Kayaknya tim paling banyak datengin pemain di Eropa kayaknya. Udah 9. Udah 9 loh yang dateng. Ini gak bakal kita sebutin satu-satu, tapi yang pasti Götze ini yang ke-9.
Dan belum berhenti.
Masih ada sekitar 3 lagi nih rumornya. Masih ada Alario, Nicolas Castro, sama ada rumor Julian Weigl. Cuman balik lagi ke Götze nih, Dri. Kalau menurut lu, apakah lu melihat Götze ini masih bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk Eintracht gitu?
Kalau ngelihat performanya di PSV sih sebenarnya lumayan bagus ya. Musim kemarin di Liga Belanda dia cetak 4 gol, 4 assist dari 29 pertandingan. Sebenarnya yang selalu jadi concern semua orang ya kayaknya sama Götze nih fisiknya sih, Ger. Karena dia lumayan injury prone, tapi musim lalu dia membuktikan di bawah asuhan Roger Smith dia bisa masuk skema utamanya si Smith gitu, dan akhirnya PSV juga tampil bagus di liga. Jadi gue rasa dengan pengalamannya, dengan apa namanya, dengan jam terbangnya dia juga udah tinggi, gue rasa bisa jadi membimbing pemain-pemain Eintracht yang masih ibaratnya masih muda gitu loh Ger. Dan gue bisa ngeliat dia bisa rotasi sama Daichi Kamada sih, karena menurut gue posisinya juga mirip, dan Götze ini insting golnya juga menurut gue masih bagus lah, dan harga 4 juta euro menurut gue no brainer lah untuk Eintracht yang main di banyak kompetisi musim depan.
Jadi walaupun si Eintracht udah datangin 9 pemain, tapi totalnya dia baru ngeluarin 22 juta euro. Jadi satu pemainnya
2,2
nyampe 2. Ya. Oh, udah nyampe 2.
Udah ya, nyampe 2.
Dan kalau kata Götze sendiri, gue baca di Kicker tadi, dia bilang memilih Eintracht itu adalah hal yang mudah karena dia udah punya teman di sana, ada Sebastian Rode dan Kevin Trapp katanya yang bikin.
Tapi temennya satu lagi pindah baru.
Iya, Erik Dum pindah. Tadinya gue juga pengen bahas Erik Dum. Terus jadi dia memilih Eintracht kan karena pilihannya tadinya antara Eintracht, terus Inter Miami, sama satu lagi Benfica. Dan di umur 30 kayaknya sih dia sebagai seorang bapak juga gitu memilih balik lagi ke Jerman. Tapi kalau di squad Eintracht sendiri ini bisa dibilang gelandang serang Eintracht kan lumayan banyak nih. Ada Kamada, Lindstrom, Hauge. Kalau menurut lu bakal kayak gimana ntar si Götze di antara gelandang serang nanti?
Gue pada awalnya tuh seneng ya. Ini Eintracht kan membuat sebuah statement kalau dia sedang menyiapkan skuad untuk bisa bermain di banyak kompetisi. Cuman setelah berminggu-minggu kok setiap minggu ada aja gitu pemain yang datang ke Eintracht, termasuk Mario Götze ini. Dan benar kata Luger, sebenarnya jadi di beberapa posisi ada kecenderungan terlalu banyak pemain gitu ya. Bahkan kan pemain yang baru pergi kan juga baru Erik Dum sama satu lagi si Dani Da Costa ya, sama Ayman Barkok. Itu kan sebenarnya pemain yang musim lalu juga nggak
jarang main juga.
Iya, nggak main gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh ada beberapa posisi yang jadi banyak banget. Di back tengah ada banyak, di gelandang serang dan striker juga jadi banyak. Bahkan kan kabarnya juga pengen datengin Lucas Alario. Gue lihat sih Götze untuk bisa berbagi menit dengan Daichi Kamada, Jesper Lindström menurut gue masih dapat lah. Jadi gue rasa ini masih sebuah langkah yang sebenarnya bagus buat dua-duanya. Buat Eintracht dia dapat pemain dengan pengalaman yang segudang gitu kan, sedangkan Götze juga dapat tim yang dimana dia bisa tetap bermain, dan juga hal yang positif tentunya dia nggak jauh dari rumahnya kan gitu. Beda kalau dia main di Miami. Cuman untuk skuad Eintracht sekarang gue ada ketakutan ini bakal jadi sebuah perombakan kan. Filip Kostić nih udah hampir pasti ke Juventus kabar, terus Evan Dijkka nih menurut gue juga kayaknya bakal pindah sebelum bursa transfer ditutup. Jadi yang menjadi concern gue sebenarnya apakah Glasner ini bisa menjaga kestabilan tim atau enggak. Karena kalau kita bahas Eintracht ini ada tim yang stabil kan, enggak sama sekali gitu. Di balik mereka menjadi juara Europa League, tapi di Bundesliga hancur sebenarnya performa mereka musim lalu. Jadi ini yang gue takutkan, jangan sampai nanti terlalu banyak pemain yang datang membuat akhirnya Glasner nih yang harusnya sekarang udah main di Liga Champions harusnya naik lagi, justru nanti malah turun. Mungkin kayak Wolfsburg musim lalu kan, dia datengin banyak pemain juga.
Dan gue iya sih melihat ada rumor Kostić pindah sama Ndicka pindah, ini kayaknya bisa mengganggu kestabilan tim juga, karena ini kan dua pemain yang menjadi poros utama lah gitu di kesuksesan Eintracht di Europa League gitu. Apalagi Kostić kita tahu udah bermusim-musim jadi sistem utamanya Eintracht.
Tiga pelatih beda tapi sistemnya tetap Kostić.
Iya, tetap Kostić. Jadi kalau benar-benar pindah ini kayaknya Glasner bakal seperti membikin tim baru sih Kak. Karena Kamada juga kabarnya pengen pindah juga kan. Benar. Makanya si Götze masuk, dan si Nicolas Castro yang dari New World's Old Boys itu kalau nggak salah dia gelandang serang juga posisinya. Jadi kita bakal lihat aja nih apakah kedatangan banyak pemain bagi Eintracht ini bakal berpengaruh positif, apakah justru bakal jadi transisi lagi jadinya gitu. Dan gak cuma Eintracht sih sebenarnya yang di bursa transfer kali ini sangat aktif nih. Kita bakal membahas tim yang juga gak kalah aktif, gak tahu datangin berapa di bursa transfer kali ini, yaitu adalah Dortmund. Dortmund sejauh ini datangin berapa ya?
Kayaknya 8 atau 9 juga.
Iya, kayaknya sekitar.
Kalau sama yang gitu, kayak Marcel Lotka, Jens yes, Mayer gitu kan?
Alex Mayer
kan? Kayaknya udah,
iya, kayaknya
banyak.
Sekitar segitu juga. Dan masih ada tambahan lagi. Ini kayaknya kalau kita publish besok mungkin udah resmi juga, karena kabarnya Sebastian Haller ini sudah dandil dan hanya menunggu waktu aja karena lagi liburan di Pantai Gading. Jadi lagi pesan pesawat mungkin tuh kan. Besok bakal terbang ke Dortmund katanya. Sebastian Haller bakal jadi pemain termahal Dortmund ya, 35 juta.
Iya, katanya sama kayak Osman Dembele pas dari bacanya apa sih? Ren.
Iya, Ren. Iya kan? Sebastian Haller nih, Dri. Lu melihatnya ini kan tadinya pilihannya siapa ya si Dortmund tuh? Haller,
Lozek.
Terus Lozek enggak jadi. Satu lagi siapa? Kalajic. Iya kan? Lu melihatnya gimana, Dri? Sebastian Haller yang akhirnya menjadi pilihan utama Dortmund sebagai strikernya musim depan nih.
Aduh, sebenarnya secara pribadi nih, gue emang agak kurang suka sama Haller karena ada memori buruk di West Ham, kok dia mainnya jadi aneh banget gitu. Walaupun di Bundesliga sama Eintracht dia jadi lumbung gol, di Eredivisie baik di Utrecht sama di Ajax juga mainnya gokil sih. Cuman yang jelas kenapa Dortmund beli Haller menurut gue karena Dortmund butuh striker yang bisa langsung nyetel dan mengisi pos yang ditinggalin Haaland, karena Haaland berapa golnya tuh udah banyak banget di Dortmund, jadi sampai ke tahap ketergantungan gitu. Jadi butuh proven goal scorer yang udah pernah main di Bundesliga, dan gue rasa dengan deal 35 juta euro masih dari segi finansial ini masih reasonable banget untuk Dortmund bayar lah segitu. Cuman secara garis besar Dortmund sudah tahu karakteristik striker apa yang dia pengen gitu. Sama aja kayak ngeliat ngincer Kalajic, pasti dia butuh yang tinggi, yang cepat, dan juga yang kuat gitu. Jadi bisa bola atas bagus, dribblingnya bagus, dikasih bola bawah juga oke. Jadi ya memang gue ngeliat Haller nih complete forward ya. Ya semoga prediksi gue salah ya, karena gue kurang suka Haller. Cuman ya kalau dari di atas kertas sih emang ini pembelian yang bagus buat Dortmund sih.
Iya. Gue sih sebagai pecinta Haller, gue ngeliatnya oh, gokil sih ini ternyata Dortmund bersama Sebastian Kehl benar-benar seambisius ini, ya kan? Datengin Adeyemi, datengin Özcan, datengin siapa lagi?
Jadon Braaf
yang masuk Golden Boy. Tapi ini kan bisa dibilang berarti Dortmund juga punya squad yang lumayan gemuk nih. Belum banyak yang dijual. Kabarnya ada Nico Schulz, terus juga ada Thorgan Hazard. Tapi menurut lu ya, di musim depan kedatangan Haller bakal kayak gimana ini serang Dortmund nanti?
Kalau gue sih ngeliat Edin Terzic ini bakal tetap make kayak yang sebelumnya dipakai sama Lucien Favre ya, dari zaman 4-2-3-1, di mana nanti bakal tetap ada satu pemain yang jadi ujung tombak. Beda sama Marco Rose kan yang sempat nyoba beberapa kali pakai 3 back tengah ya dari musim lalu. Jadi menurut gue ini bakal balik lagi ke 4-2-3-1 murni gitu, di mana nanti Dortmund tetap dengan ball possession. Dan kalau kita melihat tim-tim yang menghadapi Dortmund kan pasti menggunakan garis bertahan yang agak di bawah ya. Jadi memang butuh sosok seorang target man yang bisa menjadi pembeda di dalam kotak penalti gitu, yang gak banyak dapat peluang tapi ketika dapat peluang cukup efisien, dan itu ada di sosok seorang Sebastian Haller. Dan kalau masalah harga, ya ini reasonable lah, karena harga ketika dia dari Eintracht ke West Ham kan sebenarnya 50 juta euro gitu.
Iya.
Ajax beli dia dari West Ham cuma 22,5. Jadi sebenarnya kan Ajax setelah menjadikan dia seorang top scorer gitu cuma dapat keuntungan sekitar 10 sampai 15 juta euro nanti. Jadi menurut gue ini harga yang ya cukup adil gitu buat Dortmund, buat Ajax. Dan apakah musim depan ini Haller bakalan bagus di Dortmund? Menurut gue ya harusnya di atas kertas bagus. Dan sekali lagi Dortmund ini memiliki kebutuhan untuk membeli pemain yang ibaratnya tidak menjadikan Dortmund sebagai batu loncatan, Ger.
Iya,
kan? Jadi emang butuh pemain-pemain yang udah
yang
siap
gini,
untuk gitu menjadi ya, seorang juara gitu kan, kayak Niklas Süle, kayak
Emre Can. Emre Can udah tua tuh, udah
datang. Emre Can bener sih. Ya kayak Niklas Süle dan Sebastian Haller. Jadi dia masuk Dortmund ini bukan untuk nantinya
iya.
pindah, karena udah terlalu banyak kan. Sekarang ada Jude Bellingham, ada Karim Adeyemi. Jadi ini sebuah kebutuhan yang Dortmund akhirnya bisa penuhi. Dan memang Dortmund beruntung Erling Haaland ini udah dari jauh-jauh hari dia pindah ke City. Jadi dia, di saat Bayernnya lagi tarik ulur nih, lepas Lewandowski apa enggak, akhirnya Dortmund udah dapat striker sekarang.
Iya, padahal si Haller sama Kalajic kan ini incaran Bayern juga dua-duanya ya. Tapi ujung-ujungnya Dortmund yang mendapatkan Haller. Dan gue setuju sih kalau emang si Dortmund ini di satu sisi emang cukup memperhatikan kayak gini juga nih. Haller kan udah 28 tahun ya, berarti emang ini striker yang emang udah gak mikirin masa depannya tuh kayak gimana lagi. Maksudnya ya udah untuk settle aja di satu klub, gak kayak Haaland atau Jude Bellingham tadi, atau bahkan kayak Jadon Sancho gitu kan. Jadi menurut gue ini langkah yang bagus. Jadi kalau orang bilang si Dortmund cuma mentingin pemain-pemain muda doang, itu ntar dijual 2 tahun 3 tahun lagi, ternyata enggak juga gitu. Tapi lu setuju, Dri? Musim depan 4-2-3-1 atau 4-3-3 kayak pas Terzic juara DFB Pokal tuh?
Ya sekarang sih kan sebenarnya udah ada Oskan lah ya untuk jadi DM. Dan kemarin, di musim kemarin tuh Axel Witsel benar-benar gatot lah ya di Dortmund. Jadi kalau emang mau bereksperimen dengan langsung nyoba DM baru di formasi sih, gue gak masalah juga. Cuman yang gue bingung nih, justru di lini tengah nih kan Dahoud juga apa kurang konsisten gitu loh, Ger. Walaupun si Terzic nih salah satu fans terbesarnya Mahmud Dahoud gitu. Cuman gue ngerasa masih kalau main 3 gelandang tengah langsung, gue rasa terekspos nih squad depth-nya Dortmund gitu. Jadi gue lebih milih 4-2-3-1 karena untuk saat ini lebih melimpah stoknya di posisi menyerang sih kalau gue ya. Tapi ya kita harus lihat lagi, karena tadi udah disinggung juga Thorgan Hazard katanya mau ke Atletico kan, dan masih banyak pergerakan-pergerakan lain yang kayaknya bakal dibuat Sebastian Kehl sih. Cuman baik 4-3-3 atau 4-2-3-1, gue rasa selama Edin Terzic mendapatkan pemain yang dia mau, nggak masalah sih. Dua-duanya gue ngikut aja.
Dan iya benar, melimpah banget nih. Berarti lini depan ada Royce, Haller, bahkan Reina, Julian Brand, masih ada Mokoko. Oh
iya, ada Reina, gue sampai lupa.
Mokoko yang kabarnya juga bakal dikasih kejelasan lah nih, apakah bakal stay apa di loan musim depan sama Dortmund. Terus nih mungkin agak nggak masuk ini aja, briefing kita yang awal-awal aja. Kita mau bahas satu lagi nih sebenarnya. Ada nama David Raum yang tiba-tiba jadi hot property nih seolah-olah. Dia kabarnya diincar oleh 5-8 klub kalau katanya si Platigol, Florian Plettenberg. Plettenberg ya kan. Salah satunya adalah Manchester United dan juga Dortmund. Kalau Dortmund sih kabarnya Dortmund itu harus melepas Guerrero sama Nico Schulz dulu untuk datengin Raum. Dan kayaknya sih sampai saat ini belum ada tuh rumor-rumor ya Guerrero atau Schulz bakal dilepas kemana. Kalau MU nih justru lebih realistis ya kayaknya ya, karena harga juga 30 juta dan sampai 35 juta. Kalau lu liatnya gimana aja, Raum ke MU apakah ini win-win solution bagi dua semua pihak gitu?
Ya, win-win solution sulit ya untuk bilang win-win solution. Cuman ini bakal jadi sangat tricky gitu buat David Raum, karena ini adalah tahun Piala Dunia. Nah ini kan perpindahan pemain di tahun Piala Dunia akan sangat tricky, karena ketika gak jadi pemain inti ini masih posisinya rawan tergeser. Dan ini kan udah ada contohnya, Robin Gosens di tengah musim pindah ke Inter Milan, ternyata Perisic-nya waktu lagi bagus dan sekarang belum kepanggil lagi nih ke timnas Jerman. Jadi intinya David Raum mau kemanapun dia harus bisa dapet tim di mana dia dipercaya menjadi pemain inti. Kalau MU kan saat ini di kiri sebenarnya ada beberapa pemain ya, Alex Telles sama
Luke Shaw.
Ini kan juga ya kita bilang pemain jelek juga enggak gitu kan, maksudnya ya emang mungkin karena MU-nya lagi jelek, semuanya kelihatan jelek. Cuman ketika dia lagi bagus, Alex Telles dan Luke Shaw juga bisa bermain bagus. Jadi agak riskan sebenarnya kalau pindah ke United. Beda kalau misalnya pindah ke Dortmund gitu. Dortmund pasti bakal jadi pilihan utama. Entah ada Rafa Guerrero atau enggak, menurut gua Rafa Guerrero juga enggak selalu di bek kiri kan, dia main di gelandang juga bisa. Jadi menurut gua Raum kalau ke Dortmund pasti inti. Masalahnya Dortmund enggak punya uang sebanyak United.
Iya.
Kan selain United dan Dortmund sebenarnya dikabarin ke
Newcastle
West Ham ya kalau enggak salah, tim-tim lawan tengah Liga Inggris itu juga sebenarnya ya sebenarnya sama kayak Hoffenheim gitu. Menurut gue mending bertahan di Hoffenheim yang udah tahu pasti dia pasti bakal
kepake
dan udah tahu sistemnya. Jadi menurut gue Raum nih harus hati-hati karena udah banyak contoh pemain-pemain yang pindah di tahun Piala Dunia akhirnya justru jadi boncos kan. Minamino aja pindah demi main Piala Dunia kan.
Ini yang kemarin diomongin sama si Van Hal juga tuh yang pas Jurrien Timber.
Bener.
Timber kan mau pindah ke MU tapi digagalin sama Van Hal katanya ya, kata si jurnalis Telegraph bilang lu kalau ke MU nanti waktu main lu bakal dikit dan ini bentar lagi World Cup katanya gitu, karena kalau ke MU dia bakal bersaing sama Dalot atau Wan Bisaka nih, walaupun katanya Wan Bisaka kan cabut ya. Tapi kalau untuk Raum sendiri gimana Dri ngeliat ya, apakah bertahan di Hoffenheim atau antara MU dan Dortmund?
Gua rasa sih setiap pemain pengennya pindah ke klub yang lebih makmur lah ya, bisa memaksimalkan karirnya dia gitu. Jadi gua rasa Raum pasti pindah dari Hoffenheim sih. Tapi ya balik lagi yang bisa nebus klausul 40 juta euro ya kalau enggak salah. Ya memang hanya
tim Liga Inggris ya.
Liga Inggris dan sebenarnya sebelum MU kan Newcastle duluan yang emang pengen gitu. Yeah. Walaupun dia udah beli Matt Target. Jadi secara yang lebih masuk akalnya nih emang perginya ke MU karena MU kan Alex Telles juga banyak dikritik, Luke Shaw juga udah secara menyerangnya kurang bagus, sedangkan David Raum ini raja assist gitu loh.
Iya.
Memang dibutuhkan oleh tim-tim yang ingin mendominasi permainan. Ya sebenarnya sih gue pengen pasti ke Dortmund ya, cuman kan peluang kecil. Tapi kalau dari segi Raum dari sisi Raumnya sendiri yang harus dilihat adalah prospek tim tersebut sih, karena percuma juga main di tim yang bagus tapi ternyata potensi dia nggak dimaksimalkan oleh pelatihnya gitu, bukan jadi center of attention dari pelatih tersebut gitu. Sedangkan kan kalau di Hoffenheim dia benar-benar punya keleluasaan untuk apa ya, mondar-mandir di sisi kiri gitu loh guys. Sedangkan di MU kan masih banyak yang bolongnya, masih banyak tugas bertahan yang dia harus juga ikutin gitu. Jadi gue rasa tetap tricky lah menentukan Raum ke siapa. Cuman kalau masalah uang udah pasti MU sih. Tawaran MU dengan gajinya juga pasti lebih menggiurkan dari Dortmund menurut gue.
Spurs tuh tertarik gak sih?
Spurs enggak. Belum ada rumornya
sih. Yang tertarik bener sih Newcastle sebenernya.
Iya.
Maksud kalau misalnya Spurs, sama gue mending ke Spurs sih. Maksudnya kan main di
Champions League.
Iya, main di Eropa juga gitu. Mungkin dapat pengalaman yang bagus. Cuman dibertahan di Hoffenheim juga sebenarnya bukan sebuah pilihan yang bijak gitu. Karena tahun ini kan pelatih baru. Kan Brighton-Reiter juga, maksudnya kita gak tahu nih sistemnya nanti apakah
Brighton-Reiter bener juga.
Apakah tetap dengan 3 back atau balik ke 4 back. Ya walaupun Raum bisa main di dua-duanya ya, tapi kita gak tahu nanti kayak gimana sama Brighton-Reiter kan.
Tapi kalau secara taktikal gitu ya, antara MU sama Dortmund sebenarnya agak menopang Raum sih, karena MU kan ini memasang target man Cristiano Ronaldo gitu, yang bisa finishing-finishingnya bagus. Dan ini kalau Ronaldo dikasih bola-bolanya Raum bakal sangat mungkin
memanjakan
ya. Dan Dortmund juga kan kemungkinan datangnya Haller ini juga pasti udah memikirkan hal-hal yang tadi si Reza bilang, kalau emang musuh masang low block defending gitu, adanya Raum dan juga Thomas Meunier gitu yang crossingnya juga lumayan bagus, ini bisa sangat memanjakan juga gitu. Dan ini tipikal yang berbeda sih kalau gue bilang dibandingkan Guerrero gitu. Guerrero lebih eksplosif, lebih gocek-gocek, lebih apa ya, link up-nya bagus. Kalau Raum kayaknya link up bagus dan crossingnya
dan luar bisa biasa defend.
Dan bisa defend bener, salah satu kelebihannya gitu. Berarti kita saatnya membahas ke Schalke nih. Tadi Raum ada agak kepikiran, oh iya Raum kita belum bahas nih. Si berikutnya ada Sebastian Polter yang tadi udah dibilang juga. Sebastian Polter sebenarnya episode sebelumnya kita udah bahas ya, antara pilihannya Eintracht Frankfurt tuh tadinya antara Alario, Weghorst atau Polter, dan ternyata Alario yang ke Eintracht, Polter sudah resmi ke Schalke. Dengan berapa harganya Polter?
Polter harganya itu cuma 1,5 juta.
Sangat ekonomis sesuai dengan motonya Schalke gitu. Tapi ini kan bisa dibilang Polter sama striker Schalke yang sekarang si Simon Terode. Dia kan hampir mirip ya, target man dan juga badannya tinggi dan juga mungkin lebih ke pemain-pemain yang emang jago di kotak penalti doang gitu. Kalau menurut lu bakal mengupgrade dari Terode apa enggak aja?
Wah, sulit ya Terode. Kalau di Bundesliga kan enggak sebagus di divisi kedua ya. Cuman gue udah mulai ini sih, udah mulai ngebaca apa yang dipengen sama pelatihnya Schalke nih, si Frank Kramer. Karena menurut gue nih kayaknya si Kramer belajar dari apa yang dia lakuin sama Arminia Bielefeld. Ya tahun lalu dimana Bielefeld main, menurut gue agak naif ya. Dia main dari lini ke lini gitu, terus dengan sayap-sayap yang mencoba untuk cut inside, main eksplosif, neken di atas. Menurut gue nanti Kramer di Schalke bakal main lebih pragmatis. Mungkin dia bisa meniru lah apa tim-tim promosi sebelumnya yang bisa bertahan di Bundesliga ya. Union Berlin, Bochum, ini kan termasuk Arminia yang tahun pertama. Ini tim-tim yang bisa bertahan karena mereka bermain simple gitu. Mengandalkan sosok target man di depan. Dan salah satunya kan target man yang sekarang lagi bagus kan Sebastian Polter. Jadi apakah upgrade untuk lini depan menurut gue adalah sebuah upgrade gitu. Nanti mungkin bisa diduetin di mana Polter sama Terode main bareng gitu. Karena pasti direct gitu ketika di Bundesliga. Ini Schalke dengan squad saat ini, squad yang sangat pas-pasan, dia nggak bisa lah bikin build up dari bawah gitu. Main kayak pengen jadi Paderborn gitu. Main bagus tapi ke bantai terus. Jadi menurut gue ini langkah yang realistis, datengin Polter membuat bisa dua striker atau satu striker, main direct juga bagus gitu. Cuman kan masalahnya kedatangan Polter tidak menyelesaikan masalah bagi Schalke. Karena kalau kita lihat skuadnya dan pemain-pemain yang didatangkan kan sebenarnya cuma sedikit yang levelnya udah level Bundesliga. Kalau kita lihat walaupun udah banyak gitu ya, yang menurut gue levelnya udah Bundesliga itu kan cuma Polter, terus Alexander Smolov di kiper, menurut gue upgrade juga itu dari Martin Freisel. Sama satu lagi sebenarnya Zalazar lah menurut gue yang levelnya udah Bundesliga gitu.
Sisanya sangat jauh Bundesliga. Iya. Ada Salisari loh, pernah jadi team of the season-nya.
Salisari kan pindah.
Iya, pindah ya? Pindah ya? Oh, udah free agent.
Gajinya kemahalan
gitu. Dia juga udah tua juga sih, 32 tahun ya, atau 31 gitu.
Iya.
Tapi kalau misalkan beneran diduetin nih Polter Terode itu enggak ada counter attack gitu. Karena lambat sekali dorongannya. Kan ini yang dikritik sama si pelatihnya, kalau si Kramer kalau enggak salah. Bukan Kramer nih, mungkin sporting director-nya gue lupa, tapi ada yang mengkritik kalau Terode ini gak bisa dipakai untuk counter attack. Dan itu yang gue tonton pas kenapa Schalke dibantai Werder Bremen 4-0, karena emang counter attacknya gak jalan begitu pindah ke Terode. Jadi kalau menurut gue mungkin gak bakal main di dua ujung tombak sih. Tapi lo setuju gak Dri kalau emang sebenarnya masalah Schalke ini bukan hanya di lini depan dan memang belum diselesaikan nih?
Mau diusahain gimana juga pasti tidak akan selesai ya kalau Schalke ya.
Karena
tapi ya karena kesulitan lah ya, mereka keuangannya juga masih banyak utang yang harus mereka bayar dan segala macamnya sih. Cuman memang dari petinggi Schalke kan juga bilang bahwa musim ini ya nggak bisa terlalu berekspektasi banyak juga. Yang jelas target mereka adalah
bertahan
di Bundesliga. Jadi Sebastian Polter ini kan sudah malang melintang juga nih di Union, juga dia berperan kunci jadi yang membawa dia promosi
di Fortuna Sittard tuh sebelum ke Bochum. Iya, bagus tuh.
Di sebelum ke Bochum dia bagus.
Iya. Si George Cox tuh
gitu. Yang agak kurang sih memang waktu ke KPR aja tuh emang agak aneh juga dia pindah situ kenapa gitu.
KPR pelatih siapa waktu itu ya bisa datengin Polter?
Dia yang waktu promosi lagi deh.
Dan Warnock kali ya?
Iya kayaknya Warnock ya.
Dan akhirnya di Bochum ini kemarin agak ngagetin juga sih Sebastian Polter bisa main 33 kali dan cetak 10 gol. Ya membuktikan bahwa dia striker yang punya kualitas gitu. Tapi gue lebih ngelihatnya sebenarnya nggak begitu separah Terode ya, karena menurut gue Polter masih suka turun ke bawah, dia masih sedikit lebih cepat dari, kalau Terode kan benar-benar target man, plek-plek kan gitu, benar-benar prototipe target man ya Terode gitu. Kalau siapa namanya, kalau si Polter ini menurut gue sedikit lebih mobile lah. Cuman kedatangan Polter ini hanya salah satu dari banyak kebutuhan Schalke yang masih harus dipenuhi gitu, Gar. Jadi kedatangan Polter ini akan menambah experience di Bundesliga, akan tetapi 1,5 juta euro ini apakah tetap masih ada sisanya apa udah habis nih Schalke, apa balik minjem lagi gitu, karena PR-nya masih sangat banyak sih, gitu, terutama di lini tengah dan lini belakang.
Iya benar-benar. Tapi ada kabar baiknya adalah Schalke kemungkinan besar bakal melepas Kabak sama Harit di bulan Juli depan.
Walaupun gak gede-gede banget.
Ya totalnya ya, mungkin cuma 14 juta, 15 juta. Kabak katanya mau ke Nice. Terus Amine Harit mau dipermanenin sama Marseille. Sekitar 7 juta atau 8 juta gitu. Jadi ya lumayan lah, 14 juta gitu. Kabar buruknya adalah, ini gak tahu kabar buruk apa kabar baik ya. Si Schalke musim lalu dengan juara dan promosi itu dapat sekitar keuntungan 30 juta euro. Jadi udah mulai bayar utangnya 30 juta euro dari 200 juta sekarang jadi 170 juta. Masih banyak.
Duh, masih banyak banget ya.
Masih banyak. Jadi emang parah banget. Berarti emang bener-bener harus smart buying lagi kayak musim lalu. Bener-bener cari mungkin dari loan. Atau iya, cari pemain-pemain kayak si Polter-Polter ini sejuta. Tapi emang udah kaliber di top tier. Jadi masih bakal kita tunggu lagi pergerakan Schalke nih. Tapi semoga saja bisa, inilah baguslah pergerakannya. Yang justru membingungkan ini pergerakan di bursa transfer kali ini adalah timnya Sebastian Polter. Bochum. Ini Bochum udah bisa dibilang sangat overachieve di musim lalu, di mana dia akhirnya bisa bertahan di Bundesliga peringkat berapa ya? 11 apa, pokoknya di tengah-tengah banget gitu, enggak sampai peringkat 14-an. Cuman sayangnya Bochum ini melepas pemain kuncinya Sebastian Polter, terus juga ada Armel Bela Kocak, pemain U21 timnas Jerman yang juga highly rated, dijual ke Southampton 10 juta. Ini kayak lumayan gede ya bagi Bochum, 10 juta.
Sebenarnya itu kecil.
Itu tapi sebenarnya kecil banget.
Itu tapi penjualan
rekor kan?
Rekor penjualannya Bochum. Yang pertamanya sebelumnya Teofanis Gekas hanya 2008 ke Bayer Leverkusen.
Berapa? 4 juta.
7 juta euro.
Oh, 7 juta. Itu udah 10.
Striker kan dia
14 Gekas. Tahun.
14 tahun enggak pecah, Bri.
Naiknya cuma 6 juta.
Itu Gekas gitu.
Gekas juara Euro kan?
Pemain yang kita mainin.
Enggak lagi itu.
Enggak Euro. Dia enggak masuk ya?
Itu pemain yang kita
udah lagi dari
mainin masih
angkatannya.
Bukan Karisteas gitu.
Iya, bukan.
Main PS1 dulu kan Gekas.
Iya, Gekas bener-bener. Setelah itu juga Bochum melepas Maxim Leitz ke
back, ya?
Ke Mainz. Gue gak tahu harganya berapa.
Sekitar 2,5 kalau gak
salah. Iya, harganya pokoknya murah-murah juga. Gue bingung kenapa ya, kalau di Liga Inggris tuh jual pemain kayak
Metarget 15
Metarget
juta loh.
Terus
Danburn 15 juta deh.
Danburn loh. Danburn sama Maxim Leitz bagusan Maxim Leitz kalau kata gue.
Iya lah.
Ya kan sama.
Ya Bela Kocap 10 juta euro aja
itu. Iya, bagus sama Bela Kocap kalau kata gue, tapi ya udahlah emang beda.
Beda liga, tradisi lah.
Beda duit ya kan. Terus satu lagi siapa aja? Bochum yang melepas
Milos Pantovic.
Milos Pantovic ini kan juga pemain inti musim lalu.
Reguler juga ya, di sayap ya.
Jago, dua kali cetak gol dari tengah lapangan.
Iya, tapi walaupun begitu ya masih ada ini sih. Masih punya Gerrit Holtmann
satu-satunya. Mas Filipina.
Iya, mas Filipina sama Anthony Losilla, 35 tahun.
Itu kaptennya.
Kaptennya. Itu masih lumayan bagus loh dia statsnya, kalau enggak salah kayak tackle-nya lumayan bagus. Tapi menurut lu Bochum musim depan apakah bakal menurun jauh dari musim ini, Ja? Musim lalu, Ja?
Kalau menurun atau enggak, menurut gua ya masih bisa. Mungkin bertahan masih bisa lah ya. Cuman kan ini akan ada challenge baru di mana musim depan tidak ada pertandingan wildcard seperti musim ini ketika menghadapi Greuther Fürth gitu ya. Jadi menurut gue 18 tim yang musim ini akan bermain semuanya ya level Bundesliga, bisa dibilang tidak ada tim yang gap kualitasnya tuh jauh di bawah gitu. Jadi ini akan jadi challenge buat Bochum. Ya, walaupun sebenarnya kan apa yang mereka achieve tahun lalu itu kan menurut gue murni juga karena sosok seorang Thomas Reis ya. Jadi ini kan yang penting si Thomas Reisnya masih ada di tim ini dan semuanya tentu sudah dipikirkan secara matang-matang gitu. Jadi menurut gue ya siapapun yang masuk nantinya menurut gue bisa memberikan apa yang diberikan sama pemain yang keluar gitu. Cuman kan masalahnya Bokum ini sekarang tidak punya bek tengah.
Iya, iya.
Bek tengahnya cuma sisa dua. Yang satu Erhan Masovic, yang kedua Vasilios Lampropoulos. Itu pemain yang sangat tidak level Bundesliga dua-duanya. Jadi menurut gue PR terbesar buat mereka bukan di lini depan, tapi PR terbesarnya menurut gue di lini belakang gitu. Karena kan kalau di depan, di tengah tuh udah datang beberapa pemain kan, kayak Kevin Stöger. Menurut gue nih kualitasnya juga cukup bagus lah buat tim-tim papan bawah. Philip Hoffman yang musim lalu di Karlsruher juga lumayan bagus.
Striker
dan,
itu ya?
Iya, dan tipenya sama kan.
Sama dengan Polter.
Dengan Polter. Ada Jacek Goralski juga buat tambahan gelandang. Jadi sekarang menurut gue fokus Bochum ya nyari back tengah nih penggantinya Maxim Leitz dan juga Belkocap. Dan menurut gue itu gak akan mudah gitu.
Tapi dengan uang yang tadi ya, dari penjualan Belkocap kan 10. Terus Polter mungkin 1,5, less 2 jutaan ya, ada 14 juta lah kira-kira. Untuk mencari pemain bagi tim sekelas Bochum nih menurut gue udah sangat foya-foya sih.
Tapi nyari kemana pemain yang mau bermain untuk Bochum susah juga.
Iya, ya itu emang PR-nya ya dari scout-nya itu. Mungkin bisa datengin pemain Norwegia.
Iya benar, menurut gue di Jerman gak akan dapat.
Jerman bakal sulit, gue setuju. Tapi walaupun gitu masih banyak juga kan pemain-pemain free agent gitu ya. Kayak siapa ya?
John Brooks.
Dan Axel Zagadou ya.
Iya benar. Wah, Zagadou dari Dortmund ke Bochum.
Tapi kayak gak mungkin sih. Tapi kalau lu ngeliatnya gimana, Dri? Bochum apakah musim depan jadi calon kuat penantang degradasi?
Penantang hal buruk. Hal buruk kan? Iya, karena jadi di musim lalu kan Sebastian Polter jadi top scorer Bochum ya, 10 gol. Terus Willos Pantovic di urutan ketiga, 4 gol. Nah, nomor 2 Gerrit Holtmann, keempatnya Takuma Asano gitu. Jadi memang kalau punya sekarang punya sumber daya harus cari di lini depan sih, Ger. Terutama penggantinya Polter sama Lokadia enggak dibeli kan ya?
Lokadia dilepas habis kontrak.
Ya? Nah, dan musim kemarin juga kan sebenarnya kebantu juga sama loan signing yang bagus gitu, Ger. Ada si Elvis Rex Becai, terus tadi ada Lokadia juga. Ada Edward Loven yang main 26 kali musim kemarin di Bochum. Dan itu juga yang membuat lini tengah Bochum nih untuk ukuran papan bawah sangat sulit ditembus gitu, Ger. Jadi yang paling wise sekarang adalah menutup pemain-pemain pinjaman juga gitu, Ger. Karena dua pemain musim kemarin ini cukup penting juga, Rex Becai dan Loven di lini tengah. Jadi dana 14 juta euro yang didapat dari hasil penjual pemain mungkin akan dijadikan 5 atau 6 pemain sih, Ger. Karena ya balik lagi, Eintracht aja belinya banyak banget. Apalagi ini tim yang ditinggal pemain-pemain kunci semua, benar-benar pemain kunci pada benar-benar dilepas. Jadi ya harus secara serius untuk menambah lubang-lubang yang ditinggalin sih.
Eintracht 9 pemain aja 22 juta ya.
Nah, ini 14 bisa.
Juta bisa lah ya.
14 juta bisa lah, 10 bisa.
Union Berlin 1,2 juta bisa datengin 12 main lah. Musim berapa tuh ya?
Tahun ini juga gitu.
Pokoknya yang gratis dan kayaknya punya kapabilitas sedikit-sedikit, masukin aja dulu deh.
Ya pokoknya bagi aja dulu. Baik klub Bundesliga walaupun masalahnya itu adalah pemain loan dan pemain gratis.
Iya.
Dan untungnya nih sejak Covid banyak banget pemain-pemain yang gitu kan, pemain-pemain yang akhirnya enggak perpanjang kontrak karena mungkin ya klubnya juga kesulitan keuangan gitu. Jadi gue melihatnya sih kalau Bochum, ya gue berharap bukan saingan Werder Bremen di papan tengah ya. Jadi biar di papan bawah aja.
Bremen papan tengah tapi?
Bremen papan tengah sih. Ntar lah kita bahas Werder Bremen mungkin episode berikutnya. Dan di episode kali ini mungkin gitu aja ya. Karena udah cukup banyak bahasan juga. Kapan lagi mendengar podcast yang bahas Bochum.
Sebastian Polter ya?
Iya, Bochum.
Milos Pantovic.
Kayaknya gak ada yang tahu Bochum juga dikit. Terus tau gue, ini klub apaan? Kemarin yang gue bikin itu tuh yang tweet, klub apa aja nih kan gitu. Kayaknya gak, yang balas
jawab Bochum dikit ya?
Dikit, iya.
Hampir gak ada berarti.
Ya, lu udah tambah lagi gak aja?
Ya, nikmati aja liburan menonton sepak bola ya. Walaupun tim-tim Bundesliga juga udah mulai pre-season. Beberapa ada yang mulai latihan gitu. Jadi mungkin seminggu ke depan nih bakal banyak nih yang skor-skornya 13-0 ya kan, 7-0
kecamatan kali ya mungkin ya.
Iya. Dan ini ya, beberapa liga udah keluar jadwalnya. Bundesliga juga udah tuh tanggal 5 Agustus ya.
Piala AFC udah keluar.
Piala AFC bener. AFC Cup. Oh, Piala AFC Asian Cup.
AFC Cup.
Oh, AFC Cup udah keluar. Bali United atau PSM. Terus DFB Pokal juga udah keluar 30 Juli tuh. Jadi ya semakin dekat sih. Dan kalau gak salah juga dimajuin ya tanggalannya.
Bener, karena ya,
ada World Cup. Jadi ya udah. Lu gak tanggal lagi deh.
Cukup.
Oke, kalau gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan cabut.
Gue Rian cabut.
Sampai jumpa di episode Spill Talk berikutnya. Bye.